Vi er inne i ordspråken, og vi kommer til det 11. kapittelet, og vi skal nå se litt grann hva det 4. verset lærer oss. Gods gagner ikke på vredens dag, men rettferd berger fra døden. Minner ikke dette deg om Herrens beretning om den rike mann og tiggeren ved navn Lazarus? Begge døde. Rikdommen for den rike betydde ikke noe for ham på vredens dag, men rettferdigheten fridde tiggeren ut. Den førte ham rett til Abrahams favn. De som fester hele sin tillit til sin rikdom har endevendt prioriteringene. Det er ikke noe galt med rikdom i seg selv, men vi må være klar over dens begrensninger. Penger kan nesten kjøpe alt i denne verden, men den kan ikke kjøpe noe i den neste verden. Versene 5 og 6. Rettferd jevner veien for en hedersmann. Den gudløse faller for sin egen ondskap. De rettsindige berges av sin rettferd. Svikerne fanges av sitt eget begjær. Kanskje det skulle være riktig å oversette dette med svikerne med ordet lovløse. Det dekker vel mer det. Vers 7 og 8. Når den ugudelige dør er håp ute. De onde har ikke noe godt i vente. Den rettferdige reddes ut av trengsel, men den ugudelige kommer i nød. Når den ugudelige eller lovløse dør, er håpet ute. Hva minner dette deg om? Jo, kanskje Haman i Esters bok. Mordekai var den rettferdige mann som ble reddet ut av trengsel. Vers 9. Den gudløse skader sin neste med munn. De rettferdige redder seg ved sin innsikt. Ordet gudløs her kan kanskje erstattes med hykler. Hykleren skader sin neste med munn. Det er mer i pakt med selve intensjonen i ordet. Ordet hykler kommer av 2 greske ord som betyr å svare igjen. Hykleren er den som svarer igjen når ordet ble brukt om skuespillere i de greske skuespillene. Når den ene av skuespillerne ga innstikkordet til den andre skuespilleren, så visste han at nå var tiden inne til å si det han skulle si. Det var å spille en rolle. Å si at en mann er en hykler i religiøse termer betyr at han er en forfalskning. Han spiller bare en rolle. Men i sitt hjerte er han ikke Herren. Hykleren skader sin neste med munnen. Han later som om han er din venn, men han vil dolke deg i ryggen så snart du vender den til i et forsøk på å dekke sitt eget liv. Vi kan jo tenke på noen skikkelser i bibelske sammenhenger nå i denne sammenhengen også. Vi kan jo ikke tenke på Potifars hustru som forsøkte å forføre Josef. Hun kom med falske anklager mot Josef for å dekke over sin egen synd. Hun var den skyldige part, men hun dekket over det med sin egen falskhet ved å anklage Josef. Og hvem var det som ville tro på en slaves forklaring mot den forklaring hustruen til en høy embedsmann ga? Det var ikke engang nødvendig for Josef å åpne munnen, for han hadde ingen sjanse til å kunne forsvare seg. Uheldigvis har vi noen slike kirker og bedehus også, og de gjør forferdelig skade. Jeg har alltid vært engstelig for de mennesker som kan si hyggelige ting til meg rett opp i ansiktet, men som ikke har det så vanskelig for å være kritiske bak min rygg. Tenk hvilken styrke det ville brakt også til Kristi menighet om de hadde hyllet Jesus som sin Herre og ville være oppriktige under alle forhold. Versene 10 og 11. Går det godt for de rettskaffende, jubler byen. Går de onde til grunne, er gleden stor. Når de rettsindige velsignes, vokser byen. De gudløses tale legger den i grus. Her vil jeg plassere David og Saul ved siden av disse ordtakene. Da David var kong i Israel, ble Jerusalem en mektig by. Da kong Saul døde, var det ikke mye av klage over ham. Vers 12. Tankeløs er den som forakter sin neste. En forstandig mann tier stille. Jeg tror at David kan være et eksempel for dette ordtaket også. Har du noensinne tenkt over hvor stor virkning Davids liv hadde for Salomo? Selv om David hadde begått synd i forhold til Salomos mor Betseba, så var Davids liv som et mektig monument, med unntak av denne skampletten. Du husker sikkert at David måtte fly fra byen da Absalon gjorde opprør mot ham, og Shemini av Sauls familie forbannet ham. Davids hærfører gamle Joab ønsket å løpe bort og stikke et spyd gjennom ham. David svarte, nei, han taler av hjertet. Dette er Guds dom over meg. En forstandig mann tier stille. Det kan komme tider da du kanskje vil oppdage at mennesket taler ille om deg og forsøker å sverte deg. Vil du da prøve å huske på dette ordtaket? Herren selv vil ta hånd om det, på samme måte som han tok hånd om Davids situasjon. Her er skrevet ned mange gode prinsipper i denne boken, kanskje ikke minst for unge mennesker, og de burde ta tid til å studere litt av dette. Det synes det å være en ny åndelig bevegelse også blant de unge i vår tid, og det må vi glede oss over. Og vi må håpe at de gransker ordspråkene, for det ville drive dem til Kristus. For det er ham som leder visdommens skole, og han er blitt oss til visdom. Ordspråkene vil gi unge mennesker en masse sunn visdom beregnet på det åndelige liv, like så vel som på det praktiske. Det er for lite av sunt bondevett i våre dager. Det synes å være mye mer av høy intelligens, men for lite av vett og forstand. Vers 13. Den som baktaler røper hemmeligheter. En pålitelig mann holder saken skjult. En baktaler er en som sier noe om å skade en annen. Noen ganger er det han sier sant, men han burde allikevel ikke sagt det til andre. Og han vet at en bror har syndet. Så bør han gå til ham personlig, ta opp saken igjen med ham privat. Han burde ikke springe rundt og si det til andre. Vers 14. Når et folk ikke styres godt, vil det falle. Når mange gir gode råd, kan det berges. Uansett hvor dyktig vi er, så trenger vi til å ha tider for det som er gode råd. Vi kan ikke forstå alt, slett ikke. I min situasjon så forstår jeg alt. Og da er det godt å vite at her er det visdom å få. Men du husker sikkert at Gud ga Nebukadneser en god rådgiver i Daniel. Han hjalp denne kongen en hel del. Daniel var også rådgiver for Kyros, og han var til stor hjelp for ham. Gud gi vårt lands ledere ville ha gode rådgivere. Vers 15. Den som borger for en fremmed må svi for det. Den som nekter å gi håndslag er trygg. Pass på at du ikke blir utnyttet økonomisk. Dette er ikke noen anmodning om å være til hjelp eller støtte, men det er et spørsmål om man ikke kan bygge opp under latskap eller tvilsom forretning til det det gjelder. Men det var en som borget for en fremmed. Vet du hvem det var? Vel, lytt til apostelen Paulus. Det står om dette i 2. Korinterbrev 8-9. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Han tok altså på seg din og min syndeskyld. Han måtte betale den fryktelige straffen. Hans erfaring er beskrevet profetisk i Salme 69,5. Flere enn hårene på hodet, mitt hode, er de som hater meg uten årsak. Mange er de som vil meg til livs, som er mine fiender uten grunn. Nå må jeg gi vederlag for det jeg ikke har røvet. Og igjen, han ble mishandlet. Han bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn. lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Dette står i Jesaja 53,7. Betaling ble krevd, og han ble gjort ansvarlig for den. Når syndens lønn er døden, og jeg måtte ha betalt den, da betalte Kristus for meg. Hvilken herlig sannhet det er. Han gikk altså inn i mitt sted, og han har gått inn i ditt sted. Vers 16. En elskelig kvinne vinner ære. De flittige skaffer seg rikdom. Dette minner oss om Ruth i Ruths bok. Hun var enke, hun var fattig, og hun var en kvinne. Men hun beholdt sin ære. Boas kunne si til henne. Alle her på stedet vet at du er en bra kvinne, står det i Ruth 3,11. Alle i og omkring Betlehem kjente henne. Hun var ikke bare lytefri i forhold til det andre kjønn, men hun var på alle vis tekkelig. Vi er inne i ordspråken i det 11. kapittelet, og vi ser hvilken betydning det har, hvordan vi lever, og at det er viktig å ta dette med i den vandringen som både du og jeg går i. Vi fikk lærdom fra Ruth, og hvordan hun opplevde å bli mottatt av Boas. Alle her på stedet vet at du er en bra kvinne. Men la oss nå lese versen 18-21 i det 11. kapittelet i ordspråkene. Den gudløse vinner en lønn som svikter, den som så rettferd får lønn som varer. Strev etter rettferd bringer liv, jag etter ondskap fører til døden. Herren avskyr de svikefulle, men han viser velvilje mot den som er hel i sin ferd. Vær trygg, den onde slipper ikke straff, men de rettferdiges ett går fri. Her får vi oppleve å se en skarp kontrast mellom synd og rettferdighet. Vi får også se hvilken forskjell det er på lureri og lovløshet, og hva som vil bli dømt. Her er ingen fluktmulighet. Og den rettferdighet som en troende har er Kristi rettferdighet. Fordi vi eier den, kommer vi ikke til dom, men vi går over fra døden til livet. Og nå kommer vi til et spesielt ordtak. Som en gullring i et grisetryne er en vakker kvinne uten vett. Kan du tenke deg noe så malplassert som en gris som går omkring med en gullring? Ja, det er ikke så få av dem. Men skjønnheten kan ikke skjule at de i tanker og atferd graver mer i møkk enn det de foredler med sin personlighet. Vers 23. Det de rettferdige ønsker fører til lykke. De onde har vredesdommen i vente. Eneste måten å ha fred og glede på er å ha et rett forhold til Kristus. La oss se versene 24-25 i kapittel 11. En strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig og må enda lide nød. Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv. Herren har sagt at den som sår sparsomt, han skal også høste sparsomt. Og det er et helt generelt prinsipp dette. Du vet selv hvordan det er når du er sparsom med de ting som du skulle sådd ut. I vers 26. Den som holder på kornet blir forbannet av folket, men velsignelse kommer over den som vil selge. Dette har med misbruk av makt å gjøre. Se for deg forholdet mellom rike og fattige, mellom rike nasjoner og fattige nasjoner gjennom dette ordtaket. Og hva minner dette ordtaket om? Jo, om Josef i Egypt. Han holdt ikke tilbake korn. Han samlet trofast i 7 år, og så var han i stand til å fø verden, inkludert sin egen far og sine brødre og deres familier. Det minner meg også om Nabal. Den som holder på kornet, vedrører sannelig han. Han var en dåre, og det er det navnet hans i grunn betyr. Han var gift med en vakker kvinne, Abigail. Hvorfor hun giftet seg med ham, vet jeg ikke, utenom at han var en rik mann. David hadde under de årene han skjulte seg for Saul tatt ånd om Nabals sauer og hjalp ham i mange situasjoner. Da David og hans menn var sultne, så kontaktet de Nabal for å få tak i mat. Men Nabal, hva gjorde han? Jo, han vendte tommelen ned. Faktisk så fornærmet han de utsendinger David hadde sendt til ham. David, hva gjorde han? Jo, han tente på alle pluggene og ville ikke finne seg i den avgjørelsen. Han satte etter mannen, men på veien møtte Abikael ham som et fredsoffer. Dette ordtaket passer Nabal som hånd i hanske. Dette ordtaket kan vi også gi en åndelig vinkling på. Kornet, ja, hva er kornet da? Jo, det er Guds ord. Mange holder tilbake kornet. De er flaue for å vitne, eller det finnes predikanter som vet så mye mer om politiske saker og sosiale spørsmål enn de vet om å forkynne Guds ord. Og du måtte Herren forbarme seg over oss, vi som skal være med å forkynne Guds ord, at vi ikke holder kornet tilbake fra folket. Vi må alle gi fra oss kornet, ikke bare vi som er forkynnere. Sitter du på sidelinjen og holder kornet tilbake for noen som er rundt deg? Ditt vitnesbyrd har sin betydning, det vet du. Dette er et sterkt ord til oss. Den som holder på kornet blir forbannet av folket. Men tenk om du nå lar betenkeligheten fare og gir av hjertets gode forråd, hva skjer da? Men velsignelse kommer over dem som vil selge. Eller gi det ut uten penger og uten betaling. Vers 27. Den som streber etter det gode søker det Herren synes om, men den som legger vind på det onde, han får det over seg selv. Dette er ennå et vitnesbyrd om at det et menneske sår, det skal det også høste. Vers 28. Den som stoler på sin rikdom faller. De rettferdige er som spirende løv. Herren talte ofte i lignelser, slik som han hentet det fra det virkelige liv. Han fortalte om en bonde som fikk en så stor høst at han bestemte seg for å rive ned låven sin og så bygge en som var større. Hele hans oppmerksomhet var konsentrert om dette. Det er ikke noe galt i å bygge en større låvebygning, men Herren sa at han var en dåre, fordi han var så opptatt med å bygge større låver her nede, som han aldri fikk summet seg til å bygge noe som hadde med evigheten å gjøre. Og det er det som er rikdommens fare. Ingen kan kjøpe seg en vei til himmelen. Vers 30. Rettferdighetsfrukt er som livets tre, men voldsferd gjør ende på liv. Dette ordet har endret karakter mellom den gamle og den nye oversettelsen. I den gamle oversettelsen så heter det slik: Den rettferdiges frukt er et livsens tre, og den vise fanger sjeler. Ja, det er nok kanskje trolig at den gamle oversettelsen er nærmere skriftmateriale enn den nye. Dette ordtaket går for meg direkte inn i familielivet. Våre hjem trenger i sannhet å vende tilbake til Guds ord og leve et gudfryktig liv på hjemmebane. Jeg tror kanskje en rekke familieproblemer ville forsvinne som dugg for solen om vi hadde rettferdighetens frykt i hjemmet. Rettferdighetsfrykt er som livets tre. Det er også i våre hjem vi burde vinne noe av det mest dyrebare seier som skulle være aktivt å vinne. Våre egne barn. Vers 31. Når en rettskaffen mann får sin lønn på jorden, hvor mye mer da en niding og synder. Dommen kommer. Det er det ingen tvil om. Og det var det vi hadde med oss fra kapittel 11. Og når vi nå går inn i kapittel 12, så vil vi gå videre i visdommens skole, som viser oss at gutten fortsatt er i første klasse. Men her vil han lære noe meget viktig. I vers 1 leser vi: Den som elsker tukt, elsker kunnskap. Dum er den som hater refsende ord. Den som elsker tilrettevisninger, ja, han er en mann som har en sann vurdering av det som vi kan si er prioritert, og hva som virkelig har maksimal verdi. Det betyr at han vil lytte til råd, og han vil lytte til veiledning. Men her må vi få lov til å legge til at et av de største problemene etter å ha fått mennesker til å lytte til Guds ord, er å få de til å adlyde det. Lydighet er absolutt vesentlig. Vers 2 i det 12. kapitlet. Den som er god finner nåde hos Herren, men den som farer med svik blir dømt skyldig. Salme 1 forteller oss at ugudelige skal ikke bli stående i dommen, heller ikke synder i de rettferdiges menighet. Uansett ære eller rikdom eller sosial posisjon, så vil den ugudelige nå en bedrøvelig ende. Gud vil i sannhet dømme mennesket. Den som farer med svik blir dømt skyldig. Ved ondskap kan ingen stå støtt, men de rettferdiges rot skal ikke rokkes. Slik står det i vers 3. Altså, ved ondskap kan ingen stå støtt, men de rettferdiges rot skal ikke rokkes. Herren ga oss en lignelse som har med dette å gjøre. Og vi finner den i Bergpreken, hvor han fortalte om en mann som bygget sitt hus på en klippe, og en annen mann som bygget sitt hus på sand. Klippen, hva symboliserer den? Selvfølgelig Kristus, den solide grunnvollen som er å finne i Guds ord. Den unge mannen er fremdeles på begynnerstadiet i sin videreutdanning, og så får han råd angående det å velge seg en hustru. Og det leser vi i det 4. verset. Dyktig kvinne er en krone for sin mann. Uduelig kone er som verk i hans ben. Tenk på alle de strålende kvinner som er nevnt i Det gamle testamentet. Eva må ha vært en fremstående personlighet på tross av at hun lyttet til slangens ord, noe som fikk meget vidtrekkende konsekvenser. Sara var selv hovedmodellen for en hustru, slik hun omtales i 1. Peters brev. Mosemor, Jukebed, må utvilsomt ha vært en fantastisk kvinne. Så er det andre som fremstår med negative fortegn, og som beskrives som verk i ens ben. Jobbs hustru virker ikke å ha hatt så mye hjelp å gi til Jobb. Det er interessant at Satan tok bort alt som Jobb støtte seg til, med unntak av hans hustru, som må bety at Satan visste at hun ikke var til særlig hjelp for Jobb. Så har vi den blodtørstige Atalia, som hadde den onde Jezabel som sin mor. Så det er mange illustrasjoner i skriften om dette ordspråket. Dyktig kvinne er en krone for sin mann. Uduelig kone er som verk i hans ben. Og det var dette vi fikk med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.